të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Jeni me valët e Radios Evropa Lir, programin kushtuar Kosovës. Un jam Besiana Xhara dhe drejt për drejt nga studiot qendrore në Prag, në këtë emision 15 minutësh ju ftoj të ndiqni. Kriza e stërzgjatur institucionale po rrezikon qëndrueshmërinë në shtetit, ka paralajmëruar zyra e presidentes. Serbët në veri të Mitrovicës nuk u besojnë pjesëtarëve serb të integruar në policinë e Kosovës. Paralajmërimet të ndryshme terroriste kanë bërë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të rrisin sigurinë e vendit të tyre. Në vazhdim ju sillim një blok të shkurtër lajmësh me ngjarjen nga bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Departamenti i Sigurisë Kombëtare Amerikane ka njoftuar se do të rrisë sigurinë në ndërtesat federale të qeverisë në kryeqytet Washington dhe në vende të tjera. Kreu i Departamentit të Sigurisë Kombëtare Jay Johnson ka njoftuar për këtë vendim në 28 tetor, një javë pasi që një njeri i armatosur ka shtënë me armë zjarri një ushtar në Ottawa të Kanadas, i cili ka arritur të hyjë edhe në parlament. Johnson ka thënë se rritja e sigurisë vjen si rezultat i thirrjeve të vazhdueshme publike nga organizata terroriste për sulme ndaj Amerikës dhe vendeve të tjera. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dënuar paralajmërimet e separatistëve pro-rus për mbajtjen e zgjedhjeve në Ukrainën lindore, duke i konsideruar si të paligjshme. Dy rajonet separatiste të Donjetskut dhe Luhanskut kanë deklaruar mbajtjen e zgjedhjeve me 2 nëntor. Kjo vjen si përgjigje e rebelëve për të kundërshtuar zgjedhjet parlamentare të Ukrainës të mbajtura me 26 tetor, të cilat i fitoi Partia Pro-Evropiane e presidentit Petro Poroshenko. Sekretari i Shtetit Amerikan John Kerry ka paralajmëruar se këto votime shkelin rënd marrëveshjen e armë pushimit arritur në Minsk me separatistëve Rusisë dhe Ukrainës. Politikan uzbek dhe aktivistët e drejtave të njeriut kanë kërkuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që t'i bëj presion qeverisë Uzbekistanit për të liruar dhjetra të burgosur politik për para zgjedhjeve presidenciale që do të mban vitin e ardhshëm në Azin Qendrore. Politikani dhe aktivisti Sanjar Umarov ka thënë me 28 tetor në një konferencë të Komisionit Amerikan të Helsingit se presionin nga ana Washingtonit mund të ndihmojë në lirimin e dhjetra të burgosëve politik në Uzbekistan. Në një raport të publikuar nga Human Rights Watch, thuhet se të burgosurit uzbek me akuzat të motivuara politikisht u janë nënshtruar torturave në burgje, si rrahje, goditje elektrike, kërcënime me zënje të frymës, kërcënime të dhunimit dhe poshtrim seksual. Rreth 100.000 persona kanë protestuar me 28 tetor në Budapest, në shenjë paknaqësie ndaj planeve të qeverisë së Hungarisë për të vendosur tarifa ndaj përdoruesve të internetit. Protestuesit janë mbledhur përpara Ministrisë së Ekonomisë, të cilit i kanë bërë thirrje kryeministrit Viktor Orban që të tërheqë planin përmes të cilit ofruesit e shërbimeve të internetit detyrohen të paguajnë parafërsisht 3 dollar në muaj për vetëm një parapagues, kurse 29 dollar për një biznes. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të nderuar dëgjues, vazhdojmë me shpalosjen e shtypit kosovar të përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Besiana.
Zenel, temë kryesore e gazetave në Prishtinë vazhdon të mbetet ngërçi politik. Çfarë ke zgjedhur sot nga kjo çështje?
Në këtë kontekst, Besiana e përditshme e Kosovës sot konsideron se përderisa leadershipi kosovar është ndarë në dy bloqe dhe institucionet janë paralizuar, pasojat për supet e brishtat e Republikës së Kosovës janë tepër të rënda. Gazeta vlerëson se me që asnjë parti apo blok nuk arrin ta bëjë vetë qeverinë, atëherë liderët duhet të jenë në gjendje të propozojnë zgjidhje kreative, duke sakrifikuar veten nga qeveria e re. Kësisoj, nëse liderët politik Thaçi, Mustafa Haradinaj nuk mund të marrin postet e pretenduara, partitë politike duhet të propozojnë emra të rinj të pranueshëm për një qeveri qoftë edhe teknike për t'i shmangur zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Sipas përditshmes, Kosova sot një qeveri e tillë me anëtar të papërlyer në afera korruptive, me figura të pakontestuara dhe të pakonsumuara, me përfaqësues nga shumica e dy bloqeve, mund të rezistojë jo vetëm deri në kryerjen e reformës zgjedhore dhe asaj kushtetuese për cilën subjektet politike duhet merren vesh, por edhe më tej. Në këtë kontekst, gazeta thekson se nëse liderët vetë sakrifikohen pak, mund t'i japin vendit jetë institucionale me një qeveri tjetër alternative pa liderët brenda saj. Besiana?
Përmendën disa opsione për daljen nga ky gërç, për çfarë bëhet fjalë?
Sipas përditshmes tribuna Besiana, Komisioni Venedikut mbetet si alternativë ende e pashfrytzuar nga palët në përpjekjet e tyre për të kalimin e bllokadës institucionale në vend. Sipas njohjes së çështjeve juridike, pika 127 për zgjidhjen e kryer parlamentarit që vazhdon të mbetet si pika kyçe në cilën përplasen bloku Vlan dhe PDK-ja, mund të dërgohet në Komisionin e Venedikut, mirë po edhe për këtë ka disa rregulla që duhet respektuar. Sipas përditshmes tribuna, adresimin e kësaj çështje në Komisionin e Venedikut mund ta bëjë vetëm Kuvendi, si institucion shtetëror dhe presidenti Hati Fethi Yahyaga. Gazeta po ashtu ka vënë para vlerësimet e njohësve të çështjeve juridike se duhet një konsensus i gjitha palëve që çështja në fjalë të dërgohet në këtë komision. Besiana?
Ke veçuar ndonjë temë tjetër sot?
Nga përditshme zëri veçojmë shkrimin që ka për temë reflektimin në ngërçit institucional në çështjen e buxhetit. Gazeta ka vënë pas se shërbyesit civil rrezikojnë që nga 1 janari vitit që vjen pagat e tyre të marrin për 25% më të vogla se sa i kanë marrë nga 1 prill i këtij viti deri më tash. E gjithë kjo mund të ndodhë për shkak të vonesës së formimit të institucioneve për rreth 5 muaj. Në mungesë të institucioneve deri më tash nuk ka ndodhur rishikimi i buxhetit për si vjet, por as nuk është miratuar ai për vitin që vjen. Gazeta Zeri ka vënë pas se sipas ligjit mbi buxhetin, nëse deri në fund të vitit nuk miratohet buxheti vitit ardhshëm, atëherë pagat e janarit për shërbyesit civil do të paguhen ashtu siç janë paguar në janar të vitit që lan pas. Pra, pa ngritje prej 25% pasi që rritja ka ndodhur disa muaj pasi është miratuar buxheti i shtetit.
Zënel, të falenderojmë për informatat që na solle në studio. Dëgjues të nderuar, emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera, qëndroni me ne. Kosova po rrezikon qëndrueshmërinë e vet si shtet me krizën e sërgjatur institucionale, thuhet në qëndrimet e fundit të zyres së presidentes Hati Fethi Yahyaga. Sipas kësaj zyre, nga fillimi i vitit tjetër, Kosova mund të përballet me një krizë të rëndë financiare dhe buxhetore, andaj u bën thirrje liderëve politik që të gjejnë zgjidhje për krijimin e institucioneve të reja. Dëgjojmë kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kosova ka hyrë në një fazë kritike ku qëndrueshmëria e shtetit po lëkundet. Një vlerësim i tillë është dhënë nga zyra e presidentes Hati Fethi Yahyaga përmes zëdhënës i Arbër Vllahiu. Andaj u kërkohet liderëve të partive politike që të gjejnë zgjidhje për tejkalimin e krizës rreth formimit të institucioneve para se vendi të kalojë në një krizë jo vetëm politike, por edhe financiare e buxhetore.
Pa konstituimin e kuvendit Kosovës, nuk do të mund të miratohet ligji për buxhetin i paraparë të bëhet zakonisht nga fundi i muajit nëntor, dhe kjo nuk kupton që nuk mund të garantojmë më tutje funksionimin e shtetit. Është domosdoshme që të lëvizet nga kjo situatë të pamundshme.
Takimet e deritashme të presidentes Yahyaga me liderët politik u zhvilluan darës, ndërkaq ka një ide që të organizohet edhe një takim i përbashkët i tyre në presidencë. Mirë po Vllahiu thot po ashtu se për një takim të tillë do të jetë e nevojshme që liderët politik të tregojnë gatishmëri për të ulur bashkë dhe për të ofruar zgjidhje.
Paraprakisht duhet krijohen kushtet për një takim të suksesshëm që fillimisht e rinis dialogu ndërmjet liderëve dhe gjithashtu qënë drejt një pajtimi për zgjidhjen e këti problem.
Nismat e presidentes Yahyaga për lehtësim në një takimin ndërmjet të gjithë liderëve politik në vend janë cilësuar si të pafrytshme nga kryetari Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Ai dhe partnerët nga partitë politike si Lidhja Demokratike Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Partia Nisma dhe Vetëvendosje kanë kërkuar që zgjidhja të gjendet në kuvend, përderisa kryeministri në largim dhe lideri i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi ka reaguar sot duke i u drejtuar partive të bllokut pasgjedhor se nuk mund të drejtojnë institucionet e reja si parti humbëse të zgjedhjeve. Koha kur Kosova qeverisej nga lider që përjetësisht nuk kanë arritur të fitojnë numra dyshifrorë në zgjedhje ka mbaruar përgjithmonë, ka shkruar Thaçi në profilin e tij në rrjetin social Facebook. Ndërsa vendi po shkon drejt bllokadës financiare buxhetore për mungesë të miratimit të ligjit për buxhetin, Vllahiu thot se efektet e krizës po hetohen edhe në aspektin e përfaqësimit të Kosovës jashtë vendit. Presidenti Yahyaga ka thënë Vllahiu është detyruar që të anuloj 3 vizita brenda muajit tetor dhe rrjedhimisht është pamundësuar që të përfaqësoj vendin jashtë.
Institucionet tashmë do duhet të ishin funksionalizuar për të përmbushur obligimet ndaj qytetarëve të Kosovës fillimisht, por gjithashtu edhe obligimet ndërkombëtare që ka marrë si shtet. Sa më gjatë që të shkoj kjo situatë, aq më e thellë do të bëhet edhe kriza.
Pozicionimet e kundërta ndërmjet PDK-s në njërën anë dhe bllokut LDK-AK Nisma dhe Vetëvendosje në anën tjetër kanë bllokuar konstituimin e kuvendit, zgjedhjen e kryetarit të këtij institucioni dhe rrjedhimisht edhe formimin e qeverisë së re. Nëse një blokadë e tillë vazhdon, nga zyra e presidentes sërish sot është bërë me dije se atëherë do të konsiderojë që liderët do të pajtohen që vetëm zgjedhjet e reja mund të shihen si opsion për të kalimin e gjendjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Evropaelir.org.
Ish pjestarët e Ministrisë së Punëve të Mbrendshme të Serbisë të integruar në policinë e Kosovës janë pjesë e 4 stacioneve policore në veri të vendit, por integrimi i tyre nuk u ka kthyer besimin serbëve në veri. Disa prej tyre thonë se nuk u besojnë pjestarëve të policisë të integruar nga ish policia serbe, madje ka prej tyre që thonë se më shumë ju besojnë policëve shqiptar. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Në veriun e Kosovës që është i banuar me shumicë serbe, më shumë se 280 pjestar të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë janë integruar në policinë e Kosovës. Ish pjestarët e policisë serbe, të cilët kanë pranuar të jenë pjesë e policisë së Kosovës, kanë marrë grada dhe ngritje në poste në 4 stacionet policore, thot për Radio Evropa e Lirë Zhelko Bojç, shefi operativës në policinë e Kosovës për regionin e Mitrovicës. Sipas tij, deri më tash janë graduar 24 policë, prej të cilëve 18 me gradën Togër dhe 6 me gradën në major. Në regionin verior të Mitrovicës janë regjistruar 92 raste të veprave të rënda penale.
I mogu sa zadovoljstvo mi sa ponosom da kažem da je od 90.
Dhe me krenari mund të them se nga 92 raste të regjistruara janë ndriçuar gjithsejt 76 prej tyre, theksoi Bojić. Megjithë angazhimet e policisë së Kosovës në rajonin e Mitrovicës së Veriut, të cilat Bojić i përmend, qytetarët serb që jetojnë në këtë hapësirë vlerësojnë se siguria aty është në nivel mjaft të ulët edhe pas integrimit të ish-pjestarëve të ministrisë së punëve të brendshme të Serbisë në policinë e Kosovës. Milan Bulatović, një qytetar i moshuar i Mitrovicës, thotë se nuk ka besim në policinë e Kosovës.
Bezbednosti je slaba. Policinë verojmo.
Situata e përgjithshme e sigurisë është e dobët. Policisë së Kosovës nuk i besojmë sepse po të kishin qenë të vlefshëm, ata do të kishin mbetur në policinë serbe. Nuk ju besojmë absolutisht, sidomos pjesëtarëve serb të policisë, të cilët janë integruar në policinë e Kosovës. Madje atyre ju besoj shumë më pak sesa pjesëtarëve shqiptar të policisë së Kosovës, tha Bulatović. Ngjashëm thotë edhe bashkëqytetari i tij Goran Popović, ai thekson se nuk ndjehet i sigurt për shumë arsye.
Dëshavoi se tako ekscese së vremena në vreme.
Po ndodhin incidente dhe ekscese të ndryshme kohë pas kohe. Pikërisht ato mund të sjellin deri te përshkallëzimi i situatës së sigurisë, të cilën askush nga ne nuk e dëshiron. Dhe kur më pyesni se ai besoi policisë së Kosovës, çfarë të them? Unë më nuk i besoj as vetvetes, theksoi Popović. Në anën tjetër Emir Azemi, zëvendës kryesuesi i kuvendit komunal të Mitrovicës Veriore, thekson se ish-pjestarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë të integruar në policinë e Kosovës ndonë se punojnë në përputhje me ligjet e Republikës së Kosovës. Ata, siç thot ai, ende nuk e kanë arritur besimin e plotë të bashkësive etnike jo serbe, të cilat jetojnë në Mitrovicën Veriore. Sipas tij, këta policë nuk duhet paragjykuar, por shembulli i fundit që ngjall mosbesimin e plotë të qytetarëve jo serb ishte mos intervenimi i policisë gjatë brohoritjes të, siç i quajti ai, huliganëve, të cilët pas ndeshjes së futbollit Shqipëri-Serbi janë tubuar në mes të qytetit dhe kanë bërë thirrje për linçimin dhe vrasjen e shqiptarëve. Ndryshe, gjatë fundjavës së kaluar në Mitrovicën e Veriut janë shënuar një varg incidentesh. Së fundimi të shtunën me 25 tetor, persona të paidentifikuar kanë shtënë me armë zjarri në rrugën John Kennedy mbi një vetur pronaris së cilës është Sergjan Jovic, prodekan i Fakultetit të Shkencave Teknike në Universitetin Paralel të Prishtinës që ka selin në Mitrovicën e Veriut. Gjatë incidentit nuk ka pasur viktima në njerëz, por janë shkaktuar dëme materiale në automjet. Policia e Kosovës po vazhdon hetimin lidhur me këtë rast, por edhe për raste të tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Për fund ju kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Kriza e stërzgjatur institucionale po rrezikon qëndrueshmërinë e shtetit, ka paralajmëruar zyra presidentes. Serbët në veri të Mitrovicës nuk u besojnë pjestarve serb të integruar në policinë e Kosovës. Para lajmërimet e ndryshme terroriste kanë bërë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të rrisin sigurinë e vendit të tyre. Të nderuar dëgjues, kaq kishim për këtë emision. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropalir.org. Edicioni i radhës është në ora 12:00. Deri atëherë, mirë dëgjofshim.